السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita sampai pada bab tentang orang yang membuat satu sunnah yang baik serta pahala baginya jika diikuti oleh manusia, dan orang yang melakukan satu sunnah yang jelek dan dosa yang diterimanya akibat dari orang yang mengikuti sunnah yang jelek tersebut. Sudah kita sampaikan sebuah hadis atau hadis yang pertama dalam bab ini, dan hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh atau yang dibunuh dengan cara terzalimi melainkan beban dipikulkan kepada anak Adam yang pertama dari dosa pembunuhan tersebut, karena dia adalah orang pertama yang telah memberikan contoh tentang pembunuhan. Sanna al-qatla, dia adalah orang pertama yang menunjukkan bagaimana membunuh itu. Maka setiap orang yang terbunuh secara zalim dengan cara yang tidak benar, maka anak Nabi Adam yang pertama mencontohkan pembunuhan, dia mendapat bagian dari dosa yang dilakukan oleh orang yang membunuh. Sebagaimana telah kami jelaskan, hal ini disebabkan karena dia adalah sebagai penyebab, dia memberikan contoh tentang bagaimana membunuh itu. Bahkan dalam kisah di Al-Quranul Karim, salah seorang anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya itu, dia tidak mengetahui bagaimana dia menguburkan bangkai atau mayat dari saudaranya. Sehingga kemudian Allah mengutus burung gagak yang memberikan contoh bagaimana menguburkan jenazah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang dibunuhnya atau pembunuhan antara anak Nabi Adam dengan saudaranya ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Ma'idah, surat yang kelima. Surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat yang ke-27 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, ya, yang mana kedua putra Nabi Adam ini disebutkan oleh para ulama atau sebagian mengatakan namanya adalah Habil dan Qabil. Walaupun bila ditelusuri tentang riwayat-riwayat yang menyebut nama kedua putra Nabi Adam tersebut, kita tidak akan mendapatkan riwayat yang sahih bahwa salah seorang dari putra beliau yang yaitu bernama Habil dan Qabil. Namun ini ada kisah yang masyhur, yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Jadi intinya dua orang anak Nabi Adam. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang di antara mereka dan tidak diterima dari yang lainnya. Ia berkata, yang tidak diterima korbannya itu berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Maka berkatalah saudaranya yang dia diterima korbannya, dia mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau, yakni putra yang akan dibunuh oleh saudaranya, لَإِنْ بَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Inni uridu antabu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhih faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Maka hawa nafsu saudaranya itu menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Nah, ini kisah secara singkat tentang pembunuhan yang terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu kedua putra beliau, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk berkorban. Kemudian yang satu, dia berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlas lillah, sehingga amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengorbanannya diterima oleh Allah azza wa jalla. Sedangkan yang satunya tidak demikian, sehingga kemudian ibadahnya atau pengorbanannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dia muncullah rasa dengki dalam dirinya. Kemudian dia membunuh saudaranya, dan saudaranya tidak dendam dan tidak melawan ketika dia akan dibunuh, karena dia takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, contoh yang diberikan oleh sang pembunuh ini terhadap saudaranya, setiap terjadi pembunuhan secara zalim, maka dia mendapatkan bagian dosa dari dosa pembunuhan itu, karena dia yang memberi contoh tentang bagaimana membunuh. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan bagi anak Adam yang pertama, kiflun min damiha,
dia termasuk ikut mendapatkan bagian dari darah yang tertumpah. Li'annahu kana awwal man sannal qatal, karena dia adalah orang pertama yang memberikan contoh tentang pembunuhan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu memberikan contoh atau sunnah yang baik ini akan mendapatkan ganjaran yang besar jika orang banyak mengikutinya, yang mengikuti kebaikan itu. Dan sunnah yang baik adalah tentu yang berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan sunnah hasanah. Sedangkan sebaliknya, orang yang memberikan satu contoh yang jelek, satu contoh yang buruk, kemudian banyak orang mengikutinya dalam keburukan itu, maka dia mendapat bagian dari dosa yang dia contohkan tersebut. Karena dia sebagai penyebab yang memberikan contoh tentang sunnah yang buruk tersebut. Ini hadis yang terakhir yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ke-19 ini. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-20, yaitu bab ad-dalalati ala khairin wa du'a ila hudan aw dalalatin. Bab tentang menunjukkan kepada kebaikan serta mengajak kepada petunjuk atau mengajak kepada kesesatan. Artinya semua ini ada dampaknya, ada akibatnya. Karena setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik dibalas dengan kebaikan, kalau buruk maka dibalas juga dengan keburukan jika dia tidak dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ad-dilalah ala khairin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab yang ke-20 ini menulis tentang bab menunjukkan kepada kebaikan. Ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk menunjuki manusia kepada kebaikan. Karena banyak di antara manusia yang dia fitrahnya benar, fitrahnya bersih, fitrahnya suci, tetapi karena tidak sampai kepadanya suatu kebaikan, maka dia tidak menemukan kebaikan itu. Oleh karena itu, orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, dia akan mendapatkan balasan yang besar sesuai dengan kebaikan yang dijalankan oleh orang tersebut. Karena dia telah mengajarkan kebaikan itu pada orang tersebut, dan apabila orang itu mengikuti suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala sebesar orang yang mengerjakan kebaikan itu dengan tidak mengurangi pahala mereka atau orang yang mengerjakan kebaikan itu. Demikian pula bab ini adalah menganjurkan untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, wa du'a ila hudan, dan mengajak manusia kepada petunjuk. Yang dimaksud petunjuk adalah petunjuk Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah al-huda. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang benar itu adalah petunjuk Allah. Bukan petunjuk kita sendiri. Bukan dari rekayasa akal pikiran kita. Atau dari hawa nafsu kita. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan al-huda, yaitu petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang disebut oleh beliau, fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dia mendapatkan ganjaran besar. Dan nanti akan disebutkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Atau mengajak orang kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada kemaksiatan, kepada kezaliman. Juga demikian ada dampaknya, ada akibatnya. Seorang menunjukkan satu kesesatan pada orang lain, lalu kemudian diikuti orang yang mengikuti kesesatan itu, maka orang ini yang pertama kali menunjukkan pada kesesatan, dia mendapat dosa sebanyak orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW juga oleh para ulama tentang adanya dua golongan manusia yang mengajak. Ada du'at ilallah, orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, mereka berseru agar manusia menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan seterusnya. Mereka mengajak manusia kepada tauhid. Dan ada du'at ila abwabi jahannam. Dan ada manusia-manusia juga yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam, yaitu untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Mengajak manusia untuk sesat. Mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar manusia tidak mengenal Allah. Agar manusia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesatkan manusia. Maka dosa ini diperolehnya oleh setiap orang yang mengajak manusia bersesatan, sama dengan dosa para pelaku kesesatan itu. Semakin banyak orang yang mengikuti kesesatan karena dia yang mengajak manusia pada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Maka dari itu marilah kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi du'at ilallah, menjadi hamba-hamba Allah yang mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengajak manusia kepada hawa nafsu kita. Jangan kita mengajak manusia kepada kepentingan kita. Jangan kita mengajak manusia kepada tahta kita, supaya kita mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, di tengah umat. Tapi umat tersesat hanya karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yang pertama beliau membawakan ayat ke-87 dari surat Al-Qasas, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wad'u ila rabbika. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengajak manusia kepada Allah. Wad'u ila rabbika. Dan serulah, yakni manusia, kepada Tuhanmu. Ini menunjukkan keikhlasan di dalam berdakwah. Mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengajak manusia kepada diri kita, kepada pemahaman kita, tapi kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu perbuatan yang mulia, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengajak manusia kepada syaitan, untuk menyembah syaitan, untuk menyembah selain Allah, untuk meminta kepada selain Allah. Tapi mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka hanya meminta, menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya taat kepada Allah. Ini satu perbuatan yang mulia. Inilah yang disebut dengan ad-du'at ilallah atau ad-da'i ilallah. Orang yang berseru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang dia menyeru kepada hawa nafsunya, kepada kepentingan-kepentingannya, maka ini menunjukkan ketidakikhlasan. Tetapi ketika seorang menyeru kepada Allah, maka apapun yang menimpanya, dia akan ikhlas. Dia akan menerima. Karena tujuannya hanya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi orang yang mengajak manusia kepada Allah, tentu harus ada konsekuensinya. Mungkin dia dikata-katai, dia dicaci maki, dia ditertawakan, dia diperolok-olokkan, dan seterusnya. Dan ini adalah sunnatullah yang sudah berjalan. Para anbiya, para rasul, para ulama-ulama besar, mereka juga demikian diperlakukan oleh umat-umat mereka, oleh kaum-kaum mereka. Tetapi mereka tak bersabar, karena tugas ini berat. Tapi akibatnya akan baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita diperintahkan. Demikian pula siapa saja yang menjadi da'i, dari golongan manapun, yang dia telah menisbatkan dirinya sebagai seorang da'i, dia wajib untuk menyeru manusia kepada Allah. Bukan kepada hawa nafsunya, bukan kepada kepentingannya, bukan kepada pemahamannya, tetapi kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah banyaknya, alangkah besarnya ganjaran yang diperolehnya di sisi Allah jika dia berseru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang paling banyak mendapatkan ganjaran di sisi Allah ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau telah menyeru manusia kepada tauhid. Beliau menyuruh manusia kepada sunnah. Beliau menyuruh manusia kepada kebaikan. Sehingga tidak ada satu kebaikan yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah. Yang dengannya seorang mendapatkan surga Allah. Yang dengannya seorang mendapatkan cinta Allah. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakannya dan menyeru manusia kepadanya. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada satu keburukan. Tidak ada satu keburukan yang akan menjerumuskan kepada seseorang atau menjerumuskan manusia kepada neraka jahannam, yang menjerumuskan manusia kepada murka Allah, yang menjerumuskan manusia kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya, melainkan telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu janganlah kita heran kalau beliau alaihi salatu wassalam adalah menjadi manusia yang termulia. Beliau adalah menjadi manusia yang termulia. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh umat ini, beliau mendapatkan bagian dari ganjaran. Karena beliau yang pertama mengajarkan, yang menyeru manusia kepadanya. Setiap orang itu bertauhid pada Allah Ta'ala, maka Nabi SAW mendapatkan pahala dari orang-orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Setiap kali seorang melakukan sunnah beliau, maka beliau mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah, sebanyak orang yang mengikuti beliau. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka dari itu Allah memberikan ganjaran kepada Rasul alaihi salatu wassalam, sesuatu yang tidak Allah berikan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di hari kiamat kelak, berdiri di bawah bendera sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berdiri di bawah barisan-barisan umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula, ketika seorang da'i atau seorang mubaligh, dia menyampaikan ayat-ayat Allah atau menyampaikan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hendaknya dia introspeksi dirinya. Dia melihat hatinya, apakah dia menyeru manusia kepada Allah dan membawakan ayat-ayat itu atau hadis-hadis Nabi SAW, ataukah yang dia maksud dengan ayat-ayat itu untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan golongannya atau untuk kepentingan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dalik. Seorang harus basirah, harus melihat dirinya sendiri. Dia harus mempunyai basirah, mata hati, ya, untuk dia dapat lebih ikhlas dalam melaksanakan dakwah, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu dari surat An-Nahl ayat yang ke-125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika. Kalau ayat yang pertama tadi, ud'u ila rabbika. Ayat yang kedua, ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Bukan ke jalanmu. Bukan ke jalan hawa nafsu. Bukan ke jalan syaitan. Tapi ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah jalan Allah. Allah mengajak manusia kepada kebaikan. Allah mengajak manusia kepada surga. Allah mengajak manusia kepada ridhonya. Maka dari itu harus seorang mengikuti apa yang Allah perintahkan jika dia ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Bil hikmati. Dengan cara yang hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, dan yang peringatan-peringatan yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Dan kalau diperlukan, maka berdiskusilah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyeru manusia kepada jalannya, kepada jalan Allah. Ini juga menunjukkan keikhlasan. Kita dakwah kepada Allah, maka harus ikhlas karena Allah. Kita dakwah atau mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan di sini tentang hikmah. Hikmah itu secara bahasa atau makna dari kata hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah hikmah. Kemudian juga ada makna dari hikmah adalah dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dan ilmu, termasuk dakwah dengan hikmah. Ketika seorang menyampaikan dengan ilmu dan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. An-Nabi alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajak manusia kepada Allah dengan cara yang baik. Dan Allah berikan kepada beliau rahmat kasih sayang dalam diri beliau, sehingga kemudian banyak di kalangan orang-orang kafir Quraisy dulu, kaum musyrikin dahulu, yang mereka memeluk Islam karena kelemah lembutan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia banyak memeluk Islam karena akhlak dan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hikmah beliau dalam berdakwah. Maka Allah memberikan kepada beliau umatnya menjawab panggilannya, menjawab dakwah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada beliau, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, maka engkau bersikap lemah lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau menjadi orang yang keras, orang yang kaku, orang yang keras hatinya, maka mereka akan menjauhi engkau. Lam faddu min haulika, mereka akan menjauhi dari sekelilingmu. Mereka akan lari dari engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa al-aslu fid da'wati bil hikmati. Bahwa pada prinsipnya berdakwah itu dengan hikmah, dengan cara yang baik. Itu al-aslu fid da'wah. Dakwah itu dengan hikmah. Mengajarkan umat kebaikan. Menunjukkan dalil-dalilnya. Dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari perkataan para ulama. Sehingga kemudian lebih dapat merasuk dalam diri seseorang. Jadi ini pada prinsipnya dakwah itu adalah dengan hikmah. Kemudian ada orang yang juga dengan peringatan-peringatan. Dan contoh-contoh, dan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana orang-orang yang taat, dan bagaimana orang-orang yang tidak taat. Ini juga mauidhah hasanah, menyampaikan peringatan-peringatan yang baik. Agar mereka mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan itu. Kemudian ada manusia yang juga kadang-kadang diberi peringatan, tetapi dia ingin berdebat. Dia tidak dengan serta-merta menerima. Maka yang demikian, jika diperlukan perdebatan atau dialog dengan cara yang terbaik, maka Allah perintahkan untuk berdialog dengannya. Dan ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan dialog dengan cara yang terbaik. Baik dalam ucapannya, baik dalam perilaku, baik dalam dalil, baik dalam hikmah, dalam menyampaikan dialog itu dengan cara yang terbaik. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya dan betapa sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada mereka para dai, para mubaligh untuk menyeru manusia dengan cara yang baik dan hikmah. Karena hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Tapi tugas dan kewajiban kita adalah menyeru manusia kepada kebaikan. kepada agama Allah. Ini adalah tugas. Ya, tidak kemudian membiarkan kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan-kesyirikan, tidak. Tapi menyeru manusia, menasihati mereka. Ini tugas para ulama, para duat, para muballigh. Menyeru manusia kepada Allah dengan hikmah. Para ulama menyebutkan, mengapa Allah Ta'ala, atau apa hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam untuk menyeru manusia ke jalannya dengan hikmah. Para ulama mengatakan, karena al-haqqu thaqilun ala nafs, bahwasanya kebenaran itu sesuatu yang berat dalam jiwa manusia. Jadi kebenaran tidak gampang. Dia memerlukan kesabaran. Dia memerlukan hikmah. Jadi karena jiwa itu, karena kebenaran itu berat pada jiwa seseorang. Nah, kalau sesuatu yang berat itu ditambah dengan cara yang jelek dalam berdakwah, maka ini akan menjadikan manusia lari dari agama Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada semua, kepada umat ini, kepada para da'i, kepada para muballigh, agar menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Karena apabila dengan cara yang jelek, sementara al-haq, kebenaran itu berat bagi jiwa ini. Karena hawa nafsu ingin untuk berbuat sesuatu yang jelek dan buruk. Sementara kebenaran mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu terasa berat dalam jiwa manusia. Nah, kalau sesuatu yang berat ini ditambah dengan cara yang kurang baik, dan cara yang kasar, dan cara yang tidak hikmah, ini akan menyebabkan manusia lari dari agama Allah Ta'ala. Dan oleh karena itu pula, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang hal ini, menyeru manusia kepada kebaikan dengan cara yang baik. Beliau telah mengingatkan kepada kita bahwa inna minkum munafirin, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Sungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah. Mengapa demikian? Karena tidak hikmah dalam berdakwah. Karena tidak hikmah di dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi setiap da'i, setiap muballigh adalah untuk menyampaikan agama Allah dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan dasar-dasar yang kuat, dengan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama kita ini adalah agama yang setiap tindak tanduk kita ini selalu berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada petunjuk dan pedoman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu menunjukkan manusia kepada kebaikan dan menyeru mereka kepada kebaikan serta akibatnya atau balasannya, kemudian pula menyeru kepada keburukan dan akibat yang diterimanya. Beliau membawakan ayat yang kedua dari surat Al-Ma'idah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan dalam ketakwaan. Ini perintah Allah kepada kita untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dan dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran. Kita harus saling tolong menolong, saling bahu membahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan adalah menunjukkan saudara kita jalan yang benar, menunjukkan saudara kita kebaikan-kebaikan, mengajarkan mereka ilmu, mengajarkan mereka ibadah yang benar. ini bagian dari tolong menolong yang lebih berarti daripada tolong menolong berupa materi. Kalau kita selalu menolong, dan itu baik-baik saja, menolong saudara kita dalam bentuk materi, entah itu duit atau sedekah yang lainnya, itu baik. Tapi ada yang lebih dari itu. Bagaimana kita tolong menolong dalam kebaikan, dalam menunjukkan kepada kebaikan, agar saudara kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan jalan yang benar, agama yang lurus, sebagaimana seseorang mendapatkan jalan yang benar dan agama yang lurus itu. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini di dalam bab ini. Karena ini merupakan bagian dari tolong-menolong kepada kebaikan. Dengan menunjukkan seseorang kepada kebaikan, kepada agama Allah yang benar, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bagian dari At-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian juga ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yaitu dari surat Ali Imran ayat yang ke-104. Surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada segolongan orang di antara kamu sekalian, segolongan orang yang mereka menyeru kepada kebaikan. Maka dari itu, ini merupakan hal yang harus selalu ada. Sekelompok orang, itu mereka adalah para ulama, mereka adalah para da'i, mereka adalah para mubaligh, yang mereka menyeru manusia kepada kebaikan. Ya, karena para penyeru kepada keburukan sangat banyak, dengan berbagai versi mereka, dan berbagai tingkatan mereka. Adapun penyeru dalam keburukan, jangan diragukan tentang banyaknya mereka. Karena mereka ditolong oleh syaitan, dibantu oleh iblis, menyeru manusia kepada keburukan. Yang langka itu adalah menyeru manusia kepada kebaikan. Menyeru manusia kepada Quran dan sunnah. Ini yang menjadi manusia-manusia yang langka. Makanya para ulama tidak pernah menjadi mayoritas. Para ulama itu selalu minoritas. Selalu menjadi manusia-manusia yang sedikit jumlahnya. Para da'i pun demikian. Menjadi orang-orang yang sedikit jumlahnya. Adapun penyeru-penyeru kepada keburukan sangat banyak. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Tinggal membuka, klik internet. Dapat penyeru-penyeru pada keburukan sangat banyak. Tergantung orang memanfaatkan alat itu dan sarana yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka penyeru kepada kebaikan ini sesuatu yang harus ada dalam umat ini. Karena ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal takum minkum ummatun. Hendaknya ada segolongan orang di antara kamu sekalian. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ada segolongan orang yang menyeru manusia kepada kebaikan. Ya. Kepada kebaikan, kata-kata al-khair mencakup semua kebaikan. Dari yang paling tinggi kepada yang paling kecil. Yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kebaikan yang paling besar sampai kebaikan yang paling kecil. Hendaknya ada segolongan dari umat ini yang mereka menyeru manusia kepada kebaikan. Dan selama ada umat atau segolongan umat ini yang menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf, maka insya Allah, Allah akan melindungi umat ini. Allah akan melindungi kaum muslimin. Selama ada segolongan manusia yang mereka menyeru kepada Allah Ta'ala, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, insya Allah, Allah akan memelihara umat ini. Allah tidak binasakan sekaligus. Tetapi tatkala tidak ada lagi seruan kepada kebaikan, kita membiarkan kemungkaran-kemungkaran dan alasan hak asasi manusia, na'udzubillah, ini maka alamat dan tanda bahwa na'udzubillah min dzalik, alamat kehancuran. Oleh karena itu, wajib ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada Allah, yang menyeru kepada tauhid, yang menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru kepada amal-amal kebaikan. Ini merupakan hal yang diharuskan menjadi fardu kifayah. Selama ada segolongan ini, maka insyaallah itu pertanda ada kebaikan bagi suatu masyarakat, pertanda ada kebaikan bagi satu komunitas. Tetapi tatkala suatu komunitas, satu masyarakat sudah luput dari orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, luput dari para ulama, tidak ada lagi para da'i yang mengajak kepada Allah Ta'ala, ini adalah pertanda kehancuran dan kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kehancuran itu, janganlah digambarkan kehancuran itu selalu dan kehancuran satu negeri dan porak-porandanya suatu negeri dalam arti bencana alam dan seterusnya. Tidak. Kehancuran yang pertama, sebelum kehancuran yang lainnya, adalah kehancuran moral, kehancuran akidah, kehancuran akhlak, kehancuran nilai-nilai Islam dalam diri manusia. Ini pertanda awal bagi sebuah kehancuran. Pertanda awal bagi sebuah kehancuran. Kalau sudah tidak ada lagi kemanusiaan dalam diri seorang hamba, semuanya dinilai dan materi, yang mungkar dibiarkan, yang baik selalu diingkari, ini pertanda tidak baik. Nah, maka dari itu kita bersyukur bahwa di negeri kita ini, alhamdulillah, masih ada manusia-manusia, masih ada para ulama, masih ada para da'i, para mubaligh, yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang prihatin melihat keadaan masyarakat dan keadaan umat. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Maka mereka harus dijaga, mereka dipelihara, mereka dilindungi, ya, diberikan hak mereka. Karena salah satu kebaikan ada pada tangan mereka. Ya. Dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla agar selalu ada segolongan dari umat ini yang menyeru kepada kebaikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menyeru kepada kebaikan, ada sejumlah hal-hal yang perlu kita pahami. Ada kaidah-kaidah penting, ya, tentang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf atau mencegah mereka dari yang mungkar. Yang pertama adalah bahwa orang yang akan menyeru kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dia harus mempunyai ilmu, harus berilmu. Dan ilmunya adalah kitab Allah. Ilmunya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya adalah perkataan para ulama, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini akan berlangsung sepanjang zaman. Tidak ada istilah ketinggalan zaman. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia. Demikian pula petunjuk Nabi SAW untuk umat manusia, kapan dan dimanapun mereka berada. Karena Islam adalah agama yang salihun likulli makanin wa likulli zaman. Islam adalah agama yang dia sesuai, cocok untuk setiap tempat dan setiap zaman. Ya. Karena Islam adalah agama Allah. Allah yang menurunkan Islam ini untuk kepentingan manusia dan untuk kebaikan manusia. Oleh karena itu, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sesuai dan akan terus sesuai dengan zaman dan tempat. Jadi seorang harus mempunyai ilmu. Seorang harus mempunyai ilmu ketika dia menyeru kepada kebaikan. Ketika dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berdasarkan pada ilmu. Maka orang yang tidak punya ilmu, jangan berbicara, jangan berdakwah. Ya. Mengapa demikian? Karena justru akan berakibat dan berdampak buruk. Sesuatu kalau ditempatkan bukan pada tempatnya, ini akan menjadi rusak. Ya. Ini akan menjadi rusak. Dalam urusan-urusan duniawi, seorang akan membangun rumah, misalnya rumahnya 2 lantai atau 3 lantai, dia memanggil seorang insinyur bangunan. Dipanggil seorang ahli bangunan. ya kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana perencanaannya, bagaimana gambarnya. Ini urusan dunia. Seorang akan membangun perusahaan atau pabrik, dia memanggil seorang ahli agar memperhitungkan tentang apa yang akan dia lakukan. Lah, mengapa di dalam urusan agama tidak demikian? Setiap orang berbicara seenaknya, ya. Setiap orang berbicara semaunya, ya. Karena mereka gampangkan masalah agama. Dikira agama ini seenaknya, seorang berbicara semaunya. Demi Allah, tidak. Justru agama Allah ini yang harus kita lebih hati-hati dalam berbicara, dalam menyampaikan. Harus lebih berhati-hati. Karena setiap ucapan kita dicatat. Ya. Setiap fatwa kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan perantaraan para malaikat. Maka harus lebih waspada dan lebih hati-hati. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kembali kepada ilmu bahwa dalam berbicara tentang agama, menyeru manusia kepada Allah harus berdasarkan ilmu. Kalau saja urusan-urusan duniawi, kita mencari orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk membuat sesuatu. Mengapa dalam urusan agama kita tidak seperti itu? Kemudian yang kedua, orang yang akan menyeru pada agama Allah dan menyeru manusia kepada jalan Allah, hendaknya dia memiliki sifat sabar. Setelah dia punya ilmu, dia harus sabar dalam menyampaikannya. Karena kesabaran ini merupakan modal bagi seorang yang menyeru kepada kebaikan. Bahkan dalam segala hal, dalam urusan-urusan duniawi pun seorang kalau bersabar, insya Allah dia berhasil. Tetapi kalau dia ingin cepat dan tidak sabar, biasanya cenderung pada kegagalan. Ya. Seorang ingin cepat kaya, akhirnya salah langkah dalam melangkah dalam kehidupannya. Akhirnya gagal. Ujung-ujungnya adalah stres. Karena ingin cepat, tidak sabar. Demikian pula dalam menyampaikan agama Allah. Karena Allah yang menguasai hati manusia. Seorang mendapat petunjuk atau tidak, itu berada merupakan hak Allah Ta'ala. Jadi tugas kita menyampaikan. Tugas da'i menyampaikan manusia akan agama Allah ini. Maka memerlukan kesabaran. Dan ini yang diwasiatkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Mereka selalu nasihat-menasihati dalam kebenaran. Dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Maka seorang yang mengajak manusia kepada agama Allah harus bisa menjadi orang yang harus menjadi orang yang sabar. Kemudian yang ketiga adalah dengan lemah lembut, ar-rifq. Dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala harus dengan lemah lembut, dengan cara yang baik dan hikmah yang telah kita sebutkan dalam penjelasan tentang ayat tadi yang baru kita bahas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seorang yang menyeru pada agama Allah Subhanahu wa taala, jangan dia mengharapkan hasilnya seketika itu. Ini termasuk tidak sabar dan termasuk tergesa-gesa. Tapi hendaknya dia melihat ke depan. Tugasnya adalah mengajak manusia, menyeru manusia kepada agama Allah, dan kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan, ya, seorang dai hendaknya dia selalu optimis. Sebagaimana optimisnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat optimis dalam dakwah. Beliau tidak putus asa. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif di selatan kota Mekah, lalu beliau menerima perlakuan yang sangat tidak sewajarnya dari suatu kaum kepada Nabi mereka, yang mana beliau dilempari batu, ya, sampai mengucurkan darah, sampai patah gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengutus malaikat jibak gunung. Malaikat gunung itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, seandainya engkau menyuruh aku, memerintahkan aku untuk mengangkat gunung itu dan menimpakan mereka di atas mereka karena perbuatan mereka kepada engkau, aku akan lakukan. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak dengan serta merta kemudian mengatakan atau menjawab, iya silahkan engkau angkat gunung itu, timpakan pada mereka. Tidak. Beliau melihat masa depan. Beliau melihat yang ke depan. Beliau mengatakan, jangan engkau lakukan. Semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang menentang aku ini. Allah keluarkan dari mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang da'i, seorang mubaligh tidak boleh tergesa-gesa. Seorang da'i, seorang mubaligh tidak boleh putus asa. Tapi hendaknya dia selalu optimis. Toh amalnya kalau dia ikhlas karena Allah akan tercatat semuanya. Allah akan memberikan balasan. Terlepas dari hasilnya. Setiap kebaikan yang diseru oleh seorang hamba, maka kebaikan itu akan tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hasilnya, serahkan pada Allah azza wa jalla. Maka inilah saatnya kita untuk membangun, untuk membina generasi di masa yang akan datang. Dari sekarang ini, kita berbuat, kita berdakwah, kita mengajak manusia dan umat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hasilnya 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, wallahu a'lam. Setelah kita berada di tahta turab, berada di bawah tanah. Tapi mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi setiap da'i, bagi setiap mubalik yang mengajak manusia kepada Allah. Ini adalah satu aset baginya. Apabila dia ikhlas karena Allah, dia menyuruh manusia kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak menyuruh manusia kepada hawa nafsu, maka yakinlah Allah yang akan memberikan balasan. Jangan kita mengharapkan pada manusia. Orang yang mengharapkan Allah Ta'ala, Allah akan memberikan dia dunia ini. Tapi orang yang mengejar dunia, maka dia tidak mendapat akhirat dan pun tidak mendapat dunia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, untuk saat ini saya menyampaikan satu hadis dari beliau. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Mas'ud, namanya adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansari artinya dari golongan Ansar. Ya, Abu Mas'ud ini sahabat dari kaum Ansar. Namanya adalah Uqbah bin Amr Al-Badri, artinya beliau seorang yang mengikuti perang Badar. Karena perang Badar dahulu ada perang yang menentukan. Ya. Perang yang menentukan. Yang disebut oleh Al-Quranul Karim sebagai Yaumul Furqan. Hari pembeda. Hari kemenangan yang Allah berikan kepada kaum mukminin, mengalahkan kaum musyrikin. Oleh karena itu perang Badar memiliki kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang yang mengikuti perang Badar juga ada orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari beliau Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Sekarang misalnya ada seorang guru ngaji. Kadang-kadang guru ngaji diremehkan. Tapi kalau guru-guru yang lain, ilmu-ilmu umum itu dimuliakan. Ini fenomena yang ada pada sebagian kaum muslimin. Guru-guru ngaji cenderung diremehkan. Padahal mereka mengajarkan kalam Allah kepada anak-anak kita. Maka sudah seyogianya mereka dihormati. Mereka dimuliakan. karena perbuatan mereka adalah terbaik. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita remehkan guru-guru ngaji yang mengajarkan kitab Allah kepada anak-anak kita. Mari kita muliakan mereka. Kita tempatkan mereka pada tempatnya. Karena mereka adalah sebaik-baik manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang guru ngaji, misalnya dia mengajarkan pada 10 orang anak dari alif ba ta sampai anak itu bisa membaca Al-Qur'an. Dia menunjukkan pada kebaikan. Ini bagian dari menunjukkan kebaikan atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka selama mereka mengamalkan ilmunya, ya, mengaji, membaca Al-Quran, gurunya mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak yang mereka dapat, dan tidak mengurangi pahala mereka yang membaca Al-Quran itu. Kemudian menunjukkan kebaikan yang lain, seorang misalnya dia didatangi oleh seseorang. Orang ini minta bantuan karena dia dalam keadaan kesulitan. Kemudian kita menjadi perantara. Kita datangi seseorang, kita menyebutkan bahwa ada seseorang yang butuh bantuan karena dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak. Kemudian dengan perantaran kita, kita memberikan atau orang itu memberikan bantuan pada orang yang datang tadi. Maka kita pun telah menunjukkan satu kebaikan kepada orang yang memberi. Maka kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberi kebaikan itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Atau ada orang datang pada kita, dia ingin memberikan sedekah, tetapi dia tidak tahu di mana tempatnya orang-orang yang harus diberikan sedekah. Maka kita tunjukkan, kamu berikan pada fulan, 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 fulan. Maka kita telah menunjukkan kebaikan pada orang ini, maka kita mendapatkan ganjaran dan pahala sebagaimana pahala orang yang memberikan sedekah tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, ya, termasuk mengajarkan ilmu, ya, mengajar seorang kepada kebaikan, yang mengajarkan tentang ibadah kepada seorang. Ini semua adalah menunjukkan kepada kebaikan. Maka Nabi SAW, kembali pada apa yang saya katakan tadi, beliau mendapatkan ganjaran dan pahala sebesar ganjaran pahala umatnya. Setiap orang mengerjakan sholat, Nabi SAW mendapat pahala sholat. Karena beliau mengajarkan bagaimana sholat yang benar, itu ibadah kepada Allah SWT. Setiap orang melakukan ibadah haji yang sekarang sedang dilakukan oleh kaum muslimin, maka Nabi SAW mendapatkan ganjaran dari amalan yang mereka lakukan. Karena beliau yang menunjukkan mereka bagaimana beribadah kepada Allah dalam hal berkaitan dengan ibadah haji dan seterusnya. Maka Nabi alaihissalam junjungan kita, manusia yang termulia, manusia yang terbaik alaihissalatu wassalam, tentu menjadi harapan kita. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, dan para sahabat-sahabat beliau yang mulia, keluarga-keluarga beliau yang mulia, yang mereka beriman pada Allah dan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan semoga Allah selalu menganugerahkan pada kita al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh sampai akhir kehidupan kita ini. Aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.